อยากทราบว่าวิธีปฏิบัติแบบพุทโธกับยุบหนอพองหนอผลผลลัพธ์ที่ได้ต่างกันหรือเหมือนกันอยากทราบว่าถ้าเราเคยศึกษาทั้งสองแบบเราจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีไหนถูกจริตกับเราครับ
ในที่ว่าถูกจริตอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทำแล้วราบรื่นไม่มีปัญหาปฏิบัติอย่างไรก็ต้องมีสิ่งท้าทายต้องมีอุปสรรคขัดข้องแน่นอนฉะนั้นการที่ทำแล้วรู้สึกว่ายากอันนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกจริตแต่ถ้าไม่ถูกจริตแล้วมันไปไม่ได้จริงๆยังไงมันก็ทางตันไปหมดเลยก็ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจขี้คร้านแต่มันรู้สึกมันไม่ได้อย่างเช่นก่อนที่อาตมามาเมืองไทยตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่ก็อยู่ประเทศอินเดียก็เดินทางไปตามศาลามาคลาวด์แกนส์ที่อยู่ของทางองค์ดาไลลามะแล้วก็สนใจศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายทิเบตมาแต่อาตมามีอุปสรรคขัดข้องว่าไม่ทราบบุพการอย่างไรแต่ว่าสมองอาตมาไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีเลยตั้งแต่เกิดไม่มีภาพอะไรทั้งสิ้นดังนั้นการจะภาวนาแบบทิเบตจะต้องนึกภาพเป็นพระพุทธเจ้านึกภาพเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสีนั่นสีนี่ไม่มีทางเรียกว่าไม่ถูกจริตนี้การปฏิบัติแบบพุทโธหรือยุบหนอพองหนอคือมันมีหลายวิธีด้วยกันจุดรวมหรือว่าอานิสงส์คือหมายถึงผลที่ต้องการคือจิตที่พ้นจากนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสที่จะเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาตอบต่อเอการฝึกจิตคือกิเลสมันมีหลายประเภทมีหลายระดับชั้นแต่ที่จะเกิดขึ้นทำให้จิตไม่รวมเป็นสมาธิได้ท่านให้เชื่อว่านิวรณ์นิวรณ์มีหาข้อแรกก็คือความยินดีในสิ่งที่ชอบดังถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดเพลินคิดเรื่องอาหารที่ชอบดนตรีที่ชอบหรือว่าเอาเรื่องที่เราเคยไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เอาเรื่องอะไรก็ตามที่เราชอบแล้วก็เพลินอยู่กับความคิดในเรื่องนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์จิตจะไม่เป็นสมาธิข้อที่สองถ้าเกิดความ เราไปคิดในสิ่งที่ไม่ชอบและเพลินบางทีก็เอาเรื่องคนที่ไม่กำลังไม่พอใจในการล่วงเกินของคนใดคนหนึ่งหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบแล้วจิตไปเจาะอยู่ตรงนั้นเกาะอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนอันนี้ก็เป็นนิวรณ์ข้อที่สามคือจิตงูเง่าเหานอนทีนี้ได้ถ้านิวรณ์แต่ละข้อมันจะมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดอย่างเช่นถ้าทีนิมิตะอันนี้นิวรณ์ข้อที่สามที่เราให้ชื่อว่าง่วงเหงาหานอนถ้าระดับหยาบก็แบบสับประงกใช่ไหมแต่ถ้าละเอียดมันจะเหมือนสมาธิและหลายคนในนั่งสมาธิดูตัวนิ่งๆ นั่งนานๆนะครับสมาธิเขาดีไม่ใช่เป็นนิวรณ์คือถ้าจิตมันเบลอๆไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่า ไม่คิดอะไรมากอันนั้นไม่ใช่สมาธิเป็นนิวรณ์จิตทื่อๆมันพอออกจากการนั่งสมาธิแบบนี้เราจะรู้สึกเหมือนกับพักผ่อนสักน้อยหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสมาธิทีนี้ข้อที่4คือความฟุ้งซ่านซึ่งทุกคนก็รู้แล้วว่าฟุ้งซ่านเป็นไงแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งพ่วงมาแต่ถือว่าเป็นอยู่ในข้อเดียวกันอันนั้นคือจิตที่มันหมกมุ่นกังวลกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าที่เราได้ทำได้พูดได้คิดในอดีตเหมือนรู้สึกกิลตี้ว่าตัวเองไม่ดีทำไมทำอย่างงั้นมันแย่มันคิดมันเป็นความคิดฟุ้งซ่านในสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำไว้ในอดีตข้อที่5คือสงสัยจะเอาอย่างนี้ดีไหมจะเอาอย่างนั้นดีไหมเทคนิคนั้นดีไหมเทคนิคนี้ดีไหมจิตก็ไม่สมเป็นสมาธินั้นจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ต้องการก็คือให้จิตใจได้ปล่อยวางนิวรณ์5ข้อนี้จนได้เทคนิคที่ใช้ในการที่จะนำจิตออกจากนิวรณ์มันจะมีบางข้อที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยเช่นการดูลมหายใจหรือการบริกรรมพุทโธเป็นวิธีที่ว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยทีนี้ก็จะมีบางเทคบางวิธีใช้ความคิดบ้างอย่างเช่นการดูความรู้สึกต่างๆในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าอย่างเช่นในเทคนิคของอาจารย์โกเวนก้าแล้วจะมีเทคนิคอย่างใช้ความคิดเลยอย่างที่อาจารย์จิวสอนเมื่อกี้นี้คือตั้งกรอบไว้แล้วก็คิดอย่างเป็นระเบียบเป็นข้อไปที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าถ้าคิดอย่างเป็นระเบียบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจจะปล่อยวางนิวรณ์ได้เหมือนกันนั้นมันจะเป็นสเปกตรัมในเทคนิคต่างๆจะไม่ใช่ความคิดเลยตลอดถึงใช้ความคิดเกือบตลอดในแต่ว่าโดยมีข้อแม้ว่าจะเป็นต้องเป็นความคิดตรงตามที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างถ้าพิจารณาเรื่องความตายก็จะมีหัวข้อต่างๆก็คิดเฉพาะในหัวข้อนั้นว่าทุกคนต้องตายทุกคนที่เคยเกิดในโลกนี้ก็ตายไปแล้วหรือกำลังจะตายเราจะต้องตายแล้วก็จะมีหัวข้อไปแล้วก็แต่ละหัวข้อต้องคิดเฉพาะในเรื่องนั้นแล้วก็ถ้าการระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้แล้วก็คิดเป็นข้อไปเตรียมตัวล่วงหน้าก็จดไว้ในสมุดเขียนก็ได้ท่องไว้เวลาภาวนา1ข้อ1ข้อที่2ข้อที่3คือถ้าทำอย่างนั้นผลก็คือเกิดความปราบปลื้มปิติและความปราบปลื้มปิติจะคมนิวรณ์นี่ถ้าเราสร้างอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ดีไอ้อารมณ์ที่เป็นกุศลจะทับหรือทับทมหรือว่าคมอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลได้แล้วจิตก็จะร่วมเป็นสมาธิได้ดังนั้นพุทโธก็เทคนิควิธีหนึ่งยุบนอผ่องนอก็วิธีหนึ่งถ้าเราดูเฉพาะวิธีคนจะทกเถียงกันมากว่าวิธีนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ดีกว่ามันอยู่ที่เจตนาของเราอยู่ที่ความเข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่มากกว่าทำเหมือนจะขึ้นเขาแล้วแต่จะขึ้นไปทางไหนถ้าเดินถูกต้องไม่ท้อแท้ในระหว่างไม่เลิกการเดินในระหว่างก็จะต้องถึงยอดเขาอยู่ดียอดเขาก็คือสมาธินี่นะถ้าเราดูลมหายใจหรือพุทโธที่ปลายจมูกดูลมหายใจ อยู่ที่ท้องคือยุบหนอผ่องหนอถ้าเปลี่ยนไป เดี๋ยวอยู่ที่ปลายจมูกเดี๋ยวอยู่ที่ท้องมันก็จะทำให้สับสนเหมือนกันพอเราอยู่กับยุบหนอผองหนอมันรู้สึกไม่ได้แหละอยากจะไปอยู่ที่จมูกปลายจมูกไปอยู่ปลายจมูกโอเคดีเริ่มมีปัญหาก็อยากกลับไปที่เดิมอย่างนี้มันจะไม่สงบก็แต่ละครั้งที่เรานั่งต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไรนะก็อยู่อย่างนั้นถ้าถูกจริตหรือว่าถ้าทำถูกต้องเครื่องพิสูจน์คือจิตใจจะอยู่เนื้อนิวรณ์ก็จะหายไปแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่จิตจะอยู่กับสิ่งที่กำหนดอันแบบอัตโนมัติไม่ต้องบังคับแล้วมันเหมือนติดเครื่องมันก็จะมีพลังของมันเอง
อันนั้นภาษาอังกฤษภาษาไทยก่อน อยากให้ญาติพี่น้องที่ทะเลาะกันกลับมาดีกันทำยังไงดีคะแล้วเขามีอายุมากกว่าหนูมากค่ะ นั่นสิมันเป็นปัญหาเนาะคือพุทธองค์มันจะตรัสคุณธรรมต่างๆเป็นชุดคือไม่ได้จัดเป็นข้อๆไปเพราะว่าคุณธรรมแต่ละข้อนั้นไม่มีพลังที่จะแก้ปัญหาได้ในตัวของมันเองต้องทำงานเป็นทีมเป็นชุดเราต้องรู้จักใช้ให้ถูกกาลเทศะอย่างเช่นในเมื่อมีความไม่สามัคคีและมีความปาดหมางกันมีการทะเลาะกันอยู่ในครอบครัวใจเราก็เสียใจก็อยากให้ทุกคนดีต่อกันอันนี้ก็เป็นความหวังดีต่อญาติพี่น้องอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาเป็นทุกข์อยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนกันหรือว่าโกรธแค้นกันอันนี้ก็คือความหวังดีต่อครอบครัวแต่ในนั้นเดียวกันความหวังดีอาจจะไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราเป็นผู้น้อยและผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะสนใจว่าเราต้องการยังไงถ้าผู้ใหญ่มีเรื่องไม่พอใจกันแค่ว่าเราขอร้องอย่างเดียวก็คงไม่ค่อยได้ผลดังนั้นเราต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งช่วยป้องกันไม่ให้จิตใจเราเป็นทุกข์นั่นก็คือดูอุเบกขาคือจิตเป็นกลางเพราะเข้าใจในกฎแห่งกรรมว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้ให้ผลเป็นต้นอย่างที่เราทำวัดกันเราสวดมนต์กันดังในแล้วเดียวกันในครอบครัวในชุมชน เมื่อมีปัญหาคนคิดเข้าข้างตัวเองและมักจะไม่ค่อยจะรับรู้ต่อปัญหาหรือเรื่องว่าเกิดผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรด้วยเองก็จะมีแต่อัตตาตัวตนศักดิ์ศรีแล้วคิดจะชนะไม่อยากจะแพ้เป็นหลักดังนั้นถ้ามีผู้ที่ให้คอคิดหรือว่าเสียงสะท้อนบ้างว่าเมื่อทะเลาะกันอย่างนี้ทำให้หนูเสียใจทำให้หนูเครียดเป็นตอนมันก็เป็นการ
ให้ข้อมูลกับผู้ที่ทะเลาะกันแต่ถ้าเราเป็นผู้น้อยในการที่จะให้คำแนะนำหรือว่าไปเอาคำพูดของพระว่าต้องปล่อยวางนะอย่าไปยึดมั่นถือมันอะไรก็คงไม่ผู้ใหญ่ก็ไม่อยากฟังใช่ไหมถ้าเป็นผู้น้อยถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าทะเลาะกันก็คงต้องอาศัยผู้ที่ทั้งสองฝ่ายเคารพนับถือกันจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยได้นี่สำหรับเราจะทำอะไรนะถ้าเรามีส่วนในการชวนหรือการประสานงานให้ผู้มีวุฒิภาวะผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของทั้งสองฝ่ายที่ทะเลาะกันจะยอมรับเป็นกรรมการและเป็นผู้ไกลเกลี่ยยอมให้ผู้นั้นนั่งฟังช่วยได้ก็คงเป็นการดีนั้นความหวังเราเวลาเราเห็นคนเป็นทุกข์เราก็อยากช่วยแน่นอนอยากให้เรื่องนี้ระงับไปแต่เราต้องใช้ปัญญาหรือว่าสำหรับตัวเรามีฐานะแค่นี้เป็นที่ไว้ใจไม่ไว้ใจของผู้ที่กำลังทะเลาะกันมากน้อยแค่ไหนคำพูดของเรามีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นว่าโดยตรงแล้วเราก็ทำได้อย่างน้อยก็ไม่มีส่วนในทำให้เรื่องกำเริบคือไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่านินทาลับหลังหรือว่าอะไรทำนองนั้นแต่ข้อที่สองถ้าเรานึกถึงใครที่อาจจะช่วยได้เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ขอให้ท่านมาช่วยอันนั้นก็อาจจะมีส่วนแก้ปัญหาได้
ถ้าหากอยู่กับคนต่างศาสนาและเขาไม่เข้าใจศาสนาพุทธและพยายามบอกให้เราไปนับถือศาสนาเขาแทนเราควรจะทำยังไงดีคะก็ต้องอดทนเนาะคือคนเมื่อวานนี้ก็พูดถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาและความแตกต่างข้อสำคัญคือระหว่างศาสนาที่ถือว่าการชวนให้คนอื่นconvert กลายเป็นพวกเรานี่เป็นบุญและศาสนาที่ไม่คิดอย่างนั้นส่วนศาสนาพุทธไม่เคยคิดจะให้ใครเปลี่ยนศาสนาให้มาเป็นพุทธแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิของเขาเป็นความชอบใจของเขาเป็นความศรัทธาของเขาแล้วก็นับถือเราก็เคารพในศาสนาของเขาแต่อย่าไปคิดว่าศาสนาอื่นเขามองเหมือนเรา เขาก็ถือว่าเหมือนเป็นหน้าที่หรือว่าเขาคิดว่าเราคิดผิดแล้วตายแล้วจะตกนรกอะไรเป็นต้นเขาสงสารไม่อยากให้เราตกนรกทีนี้ก็เราก็ยอมรับในความหวังดีต่อเขาด้วยความคิดด้วยความเชื่อของเขาแต่เราก็บอกว่าเราเป็นผู้ที่มีความพอใจในพุทธศาสนาเราเชื่อในพุทธศาสนาแล้วเรายังไงเราก็ไม่เปลี่ยนจะพูดเท่าไหร่เราก็ไม่เปลี่ยนนะก็อยากให้เขามีความหวังแต่ปัญหาก็คือเวลาคนมาพูดเรื่องศาสนาชาวพุทธเราเองไม่ต้องว่าเขาไม่เข้าใจพุทธศาสนาชาวพุทธเองก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาเวลาเขาถามว่าเรานับถือพุทธศาสนาตรงไหนมาหลายคนก็บอกศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบเด็กอนุบาลคือไม่มีเหตุผลว่าเราศรัทธาเพราะอะไรบ้างที่นี่มันเป็นสิ่งที่ชาวพุทธแต่ละคนควรจะค้นคว้าควรจะหาคำตอบนั้นก็เจอคนต่างศาสนาที่
บางทีเก่าร้าวก็มีหรือกดดันก็มีชักชวนก็มีใช้ทุกวิธีทางก็เป็นสิ่งที่ดีจะทำให้เราจึงรู้ว่าเราเข้าใจศาสนาของเราอย่างไรแล้วจึงจะตอบเขาได้ว่าทำไมเราเลือกจะเป็นชาวพุทธมากกว่าศาสนาอื่นโดยไม่ทำให้เขาเสียใจเราก็เคารพของเขาแต่เรารักของเราทีนี้ทางอาตมาเคยแนะนำคือเอาอย่างนี้คือความเข้าใจความไม่เข้าใจกันมันจะเกิดอย่างหนึ่งเพราะในหมู่ชาวตะวันตกจะสังเกตว่ามีความสับสนระหว่างความหมายของคำว่ารู้และความหมายของคำว่าเชื่อเขาไม่แยกคนที่เขานับถือศาสนาเขาไม่แยกดังเขาบอกว่าเขารู้ว่าพระเจ้ามีจริงเขารู้ว่าพระเยซูเป็นนั่นเป็นนี่เขารู้เขาแต่ที่จริงเขาหมายถึงว่าเขาเชื่อใช่ไหมเอารู้ได้ยังไงเอาเพราะฉันอ่านคัมภีร์ไบเบิลตั้งแต่หน้าแรกที่รู้เลยว่าใช่อันนั้นไม่ใช่รู้สิอันนั้นก็คือเชื่อคำว่ารู้กับคำว่าเชื่อคนละเรื่องกันไม่ใช่เหรอทีนี้ถ้าเขาถือว่าความเชื่อ 100% ความเชื่อไม่สงสัยแม้แต่นิดเดียวในคัมภีร์คือรู้เราก็ตอบได้แล้วว่าเอาแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นที่เขาเชื่อ 100% ในคัมภีร์ที่คัดกับคัมภีร์ของคุณแล้วเขาก็อ้างว่าคัมภีร์ของเขาจริงเพราะเขาเชื่อ 100% สำหรับเราที่ไม่เชื่อก็ต้องมองยังไงทำไมชาวคริสต์เชื่อ 100% ในคัมภีร์ไบเบิลชาวอิสลามเชื่อ 100% ในคัมภีร์กุรอานต่างคนต่างอ้างว่าจริงเขารู้เพราะความเชื่อแต่ความเชื่อขัดกันสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อเราก็สรุปได้อย่างนี้ว่า 1. คริสต์ถูกอิสลามผิด 2. อิสลามถูกคริสต์ผิด 3. ผิดทั้งสองแต่จะให้มันจริงทั้งสองไม่ได้เพราะมันขัดกันดังนั้นความเชื่อไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความจริงแล้วในชีวิตเราคงมีหลายอย่างที่เคยเชื่อจริงๆเชื่อแบบไม่สงสัยตอนหลังก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่เหมือนที่คิดมันก็เป็นได้อยู่เสมอใช่ไหมดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับความรู้ก็จะแบบรุนแรงในเรื่องของศาสนาและอยากจะคอนเวิร์ตคนอื่นยิ่งถ้าหากว่ามีแต่ความเชื่ออย่างเดียวแล้วไม่มีปัญญาเจอคนที่ไม่เชื่อมันจะรู้สึกหวั่นไหวจะทนไม่ได้เพราะว่าคนที่นับถือศาสนาแบบเชื่ออย่างเดียวสิ่งที่กลัวที่สุดคือความสงสัยความสงสัยเป็นศัตรูเป็นมารของคนเชื่อดังคนที่เชื่อมากๆจะรังเกียจและจะรู้สึกทนไม่ได้สำหรับคนที่คิดไม่เหมือนกันมันจึงทำให้เกิดมีปัญหาในโลกปัจจุบันกันมากชาวพุทธในศาสนาพุทธในทำไมเรานับถือแล้วก็อยู่มีอยู่ข้อหนึ่งว่าเราเป็นศาสนาที่ไม่เคยสร้างปัญหากับใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยทำสงครามศาสนากับใครและพุทธศาสนาเป็นหลักศาสนาที่เป็นสากลคือถ้าเราถามคนที่เชื่อลัทธิศาสนาใดศาสนาหนึ่งเชื่อว่าต้องเชื่อในคำผีนี้จึงจะขึ้นสวรรค์ได้ถ้าเป็นคนดีแต่ไม่เชื่อในคำผีนี้ไม่เชื่อในพระเยซูไม่เชื่อในละยังไงๆมันก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของการขึ้นสวรรค์ข้อแรกก็คือความเชื่อในหลักศาสนาดังนั้น เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อาตมาไม่เคยนับถือศาสนานี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ประถมศึกษาในกรณีที่ว่าอาตมาก็สงสัยว่าเอาละคนดีทั่วโลกที่เป็นคนคนน่ารักเป็นคนมีเมตตาซื่อสัตย์สุจริตอะไรเป็นต้นแต่นับถือศาสนาอื่นแสดงว่าตายแล้วก็ต้องตกนรกเพียงเพราะเขาไม่ใช่คริสต์อย่างเดียวนะมันไม่เชื่อฮะตอนเด็กๆมันไม่น่าเป็นได้ทีนี้ทางพุทธเราถือว่าจะขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับคุณธรรมไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อดังนั้นคนที่ไม่เบียดเบียนตัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้ามีความดีอย่างนี้เป็นพุทธก็ขึ้นสวรรค์ได้เป็นคริสต์ก็ขึ้นสวรรค์ได้เป็นอิสลามก็ขึ้นสวรรค์ได้เคยคนไม่เชื่อในสวรรค์ก็ขึ้นสวรรค์ได้เพราะเหตุปัจจัยของการขึ้นสวรรค์ก็คือคุณธรรมในจิตใจไม่ขึ้นอยู่ว่าเรานับถือศาสนาอะไรดังนั้นก็ทางพุทธเราจึงไม่คิดจะไม่คิดจะคอนเวิร์ตใครว่าโอ้ยเป็นคริสต์ดีแล้วเป็นอิสลามดีแล้วพยายามเป็นคนดีนะพยายามให้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีเมตตานะฮะไปได้ด้วยดีฮะอันนี้ก็เป็นหลักเราก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าต้องการให้เขาเลิกนับถือบอกว่านับถือได้แต่ว่าพยายามเป็นคนดีนะมันสำคัญที่การเป็นคนดีหมายถึงว่ามีคุณธรรมจะขึ้นสวรรค์เรียกว่าพุทธเป็นสากลอย่างนี้ไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราได้ดีคนที่ไม่ใช่พวกเรานี่แย่เราไม่คิดอย่างนั้นแต่ว่าคือท่านชาวคริสต์ชาวอิสลามและคนที่นับถือศาสนาถ้ามันเป็นแบบ fundamentalist หรือว่าแบบอย่าพึ่งเถียงอะไรฮะก็คือไม่พูดดีกว่าดีบอกเรียกบอกว่าฉันรักพุทธศาสนา I love พุทธศาสนา I will never give up my religion ไม่ต้องพูดมากแค่นั้นพอทีก็มาคือเคยคิดสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนไทยไปแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยทำไมยอมเลิกเป็นพุทธได้ง่ายง่ายฮะสามีแล้วภรรยาเป็นศาสนาอื่นเราก็เอาตามเขาก็ได้ไม่เป็นไรมันง่ายเกินไปนู่มักจะสร้างปัญหาหรือทำความผิดพลาดให้คนรอบๆตัวเดือดร้อนตลอดจนเริ่มรู้สึกผิดและเกลียดตัวเองค่ะไม่ทราบว่าทำยังไงซึ่งจะช่วยให้ไม่ทุกข์กับเรื่องนี้ง่ายไหมคะต่อมาว่ามันพูดเกินความจริงไปหน่อยนะที่ว่าทำให้คนเดือดร้อนตลอดมันก็คงไม่ใช่ตลอดนะฮะมันเป็นบางครั้งบางคราวไม่ใช่แล้วนอกจากนั้นเองคนที่ไม่เคยทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่มีอยู่แล้วมีอยู่บ้างทีนี้เราควรจะให้อภัยด้วยเองบ้างแต่นี่เราพยายามทบทวนตามที่บอกเมื่อวานนี้เรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีปัญหาเกิดจากเจตนาไหมตั้งใจจะสร้างความเดือดร้อนไหมทั้งนั้นก็เป็นบาปกรรมที่จะต้องเห็นโทษเลิกแต่ถ้าเป็นด้วยการหลงหรือว่าการขาดสติไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่ว่าคิดไม่รอบคอบเป็นต้นเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเอง นี้คนเราเปลี่ยนได้ตลอดอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่คนฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์มันก็แก้ไขอยู่ได้แต่สำคัญที่จิตใจต้องแข็งแกร่งจิตใจต้องมีวินัยถ้าจิตใจอ่อนแอไม่เคยฝึกจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายในความผิดพลาดก็ต้องมีแน่นอนกิเลสก็จะดึงไปดึงมาเหมือนเริ่มเป็นเราเป็นหุ่นกระบอกของกิเลสไม่เป็นอิสระภายในเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราสำนึกแล้วว่าโหทำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวคนรอบข้างหลายครั้งแล้วถึงเวลาที่จะต้องแก้ที่เหตุแก้ที่เหตุก็แก้ที่กายวาจาใจของเราแก่ที่การมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นทางเดียวที่จะแก้ที่เหตุก็เกลียดตัวเองนั้นก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งโง่ใหญ่ฮะคนเกลียดตัวเองคือเขาโง่ฮะมันจะเกลียดทำไมคือเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำผิดก็เลิกซะแล้วก็ตั้งตนใหม่เหมือนเรานั่งสมาธิจิตไปคิดเรื่องอื่นรู้แล้วแล้วก็วางแล้วก็ตั้งตนใหม่ไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมกว่านั้นแต่การสร้างความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนั้นก็คือตัวป้องกันอันตรายที่ดีที่สุดต้องคิดบ่อยๆในเรื่องกฎแห่งกรรมคิดบ่อยๆเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสมความถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องมีอุดมการณ์ชีวิตที่ชัดเจนเพราะคิดบ่อยๆแล้วมันจะนึกจะระลึกถึงจะนึกถึงได้ทันถ้านานๆคิดทีไอ้ความคิดอย่างอื่นมันก็แทรกแซงเข้ามามันยังไม่ทั้งตั้งสติถ้าเราคิดบ่อยๆไอ้เรื่องกฎแห่งกรรมทำให้เรารอบคอบทำให้รู้ตัวมากขึ้นความผิดพลาดจะน้อยลงฉะนั้นไอ้เรื่องเกลียดตัวเองเข้าใจนั้นก็คือความคิดผิดแล้วเป็นการทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นสมัครกราบนมัสการมีคำถามว่าทำอย่างไรในฐานะลูกที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หายจากทุกข์ได้ทั้งสองกำลังโศกเศร้าอย่างยิ่งและโทษตัวเองว่าเป็นคนที่ทำให้แมวพิการตัวหนึ่งที่บ้านอุปการะเลี้ยงไว้ต้องตายเพราะตัดสินใจนำแมวตัวนั้นไปให้เลือดกับแมวอีกตัวของบ้านที่ป่วยเป็นลูคีเมียแมวพิการขาหลังแต่เขาแข็งแรงดีจึงพาไปให้เลือดแต่พอนำไปโรงพยาบาลหมอวางยาสลบเจาะเลือดนำไปรักษาแมวป่วยแมวพิการตัวนั้นช็อกยาสลบและไม่ฟื้นอีกเลยเหตุการณ์เกิดเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ยาวมากเลยส่วนเราต้องพักโฆษณาก่อนส่วนส่วนตัวหนูเองก็ผิดที่ไม่ประกาศหาแมวผู้บริจาคเลือดให้เร็วกว่านี้ทางโซเชียลมีเดียพอมีคนประสงค์นำเลือดแมวมาบริจาคก็ช้าไปแล้วแมวหนูช็อกไม่ฟื้นแล้ว แม้ว่าแมวที่ได้รับเลือดจะมีอาการดีขึ้นแต่ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวอยู่ในภาวะซึมเศร้าแม้ว่าจะทำบุญใส่บาตรบริจาคทุนทรัพย์ให้เป็นสาธารณกุศลสวดมนต์ทำสมาธิก็ยังไม่ดีขึ้นแผ่ส่วนกุศลก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นขอให้พระอาจารย์เมตตาให้คำแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะคือเมื่อกี้นี้อาตมาก็ได้กล่าวถึงนิวรณ์ข้อที่4ไอ้ที่จิตใจมกมุ่นกังวลเรื่องความผิดพลาดเรื่องในอดีตจนจิตใจเศร้าหมองอันนี้ก็เข้าข่ายปัญหานี้คือกฎแห่งกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่ากรรมคือเจตนาดังนั้นในการกระทำตัวตัดสินว่าเป็นบุญเป็นบาปก็คือเจตนาทีนี้ถ้าเราเจตนาให้แมวพิการตายสละชีวิตแมวพิการเพื่อรักษาตัวอื่นมันก็เป็นบาปแล้วก็คงจะรู้สึกเดือดร้อนใจแต่เท่าที่อ่านเนี่ยไม่ใช่เจตนาเจตนาก็คือแมวพิการก็จริงแต่ส่วนอื่นแข็งแรงสามารถบริจาคเลือดได้แต่ในการวางยาสลบก็เป็นการเสี่ยงอยู่เสมอไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์แล้วในโอกาสนี้แมวก็แพ้โดยสาเหตุใดเราก็ไม่สามารถรู้ได้จะเป็นความผิดพลาดของสัตวแพทย์และจะเป็นความผิดพลาดของใครแต่เรารู้ว่าไม่ใช่เจตนาของใครไม่ใช่เจตนาของคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่เจตนาของเราเองก็แต่ในเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็พูดง่ายๆว่าเป็นกรรมของแมวคือไม่ใช่ว่าแมวตายเพราะความโหดร้ายและการพยาบาทของใครแต่ในเรื่องนี้เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนไม่นั้นจิตใจก็จะเศร้าหมองอย่างนี้จริงๆมันไม่มีอะไรเราก็เสียดายแล้วก็เสียใจที่แมวตัวนั้นตายไปแต่นี่ก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้โลกมันก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างก็เป็นการเสี่ยงทีนี้ในขณะที่ทำเราก็ไม่นึกเลยว่าแมวพิการจะตายง่ายอย่างนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องการแต่พบเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเราจะคิดปรุงแต่งว่าเราไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเราน่าจะคิดก่อนเราน่าจะลองโซเชียลมีเดียทำไมเราทำช้าเกินไปทำไมไอ้สิ่งที่คนเพอร์เฟกต์ทำได้เนี่ยโอ้เขียนหนังสือเป็นรอยๆหน้ามันก็ไม่จบอันนี้ก็คือ hindsight เนี่ยความรู้ย้อนหลังเนี่ยโอ้นี่ทุกคนก็นึกได้เลยว่าโอ้ถ้าทำอย่างนั้นจะดีกว่านี้ใช่แต่เราไม่ได้ทำจบในเวลานั้นไม่คิดดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลทำอันนี้ก็ดีนานุโมทนาแต่มันสำคัญที่รู้จักเอตัดความคิดที่เป็นอกุศลด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าไม่ใช่เรื่องบาปกรรมโอเคมีภาษาอังกฤษสักข้อหนึ่ง I have a Buddhist friend who learned about emptiness and may have misunderstood Buddhist emptiness for nihilism. How should I explain emptiness in the Buddhist context? มีเพื่อนชาวพุทธที่เรื่องความว่างแล้วก็สงสัยเข้าใจผิดในความว่างในความหมายของพุทธศาสนานึกว่าหมายถึง การความสูญหายไปหรือดับสูญควรจะอธิบายอย่างไร So in fact this word emptiness is not used a great deal in the Theravada tradition. There are two sutta in the Majjhima Nikaya, the greater sutta on emptiness and the lesser, smaller sutta. But it's not a teaching that the Buddha gave so much. It became popular in Thailand about 30-40 years ago through the influence of Ajahn Buddhadasa, who read and translated a lot of Chinese Zen texts. And so it became kind of fashionable in Thailand to talk about emptiness when I was first here. But the meaning of emptiness in the Theravada understanding has to be connected with the idea of self and the idea of the clinging or the attachment to self. So it's emptiness means without the feeling of me and mine arising. So it's emptiness or absence of me and mine. So if you are acting or doing something without that feeling of me and mine and look at me and aren't I special, and then there is a certain amount of emptiness there. Now the Buddha was made very clear that the middle way is the middle way between two views. One is the eternalist view and one is the annihilationist view. So what that means is that there have always been two main, like, philosophical movements in the world, you can say. So one is the idea of eternalism. That's the idea that after you die, you go to eternal heaven or eternal hell. So a lot of religions believe in that view. There's another view which we can find in the time of the Buddha, and now these days we tend to associate with the scientific worldview, is that after death there's nothing. Death is the end of everything. So these are the two extreme views. After death there's eternal heaven, eternal hell, or after death there's nothing. So these are two beliefs, very strong throughout the whole history of the world in different forms. And the Buddha, he said, I teach the middle way, which does not fall into those two traps. So he's teaching conditioned awakening, conditioned arising. Things arise due to causes and conditions and pass away through causes and conditions. So the Buddha said, if you meditate to a profound level, then you see the passing away of things. You see things arising and just passing away, passing away, passing away. And when you see that profoundly enough, the beliefs in eternal heaven, eternal hell disappear. They cannot be sustained when you see clearly the arising and passing away of phenomena as a direct experience. So this is would be the argument against these different religious views, saying those views are only sustainable because you've never looked closely enough at the mind, at the human mind. And the Buddha said, when the meditation is very profound, when you see things arising into the mind, then you can no longer believe that the idea that death is the end of everything. So the Buddha said middle way comes through clear awareness of the way things are, with a mind which has been stabilized and clarified through samadhi, then belief in heaven and hell, which is eternal, belief in the annihilation, that the body dies and everything dies with it, these come through meditation. Refutation doesn't come through philosophy, but through personal experience. So emptiness is emptiness of a permanent, independent entity, me, the owner of experience. That's the meaning of emptiness. ทุกคนเข้าใจไหมหรือจะให้แปลเป็นภาษาไทยให้แปลไม่แปลโอเคไม่แปลโอเคฮะให้แปลไหมคือเอาสรุปความว่างคือว่างจากอัตตาตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราคือไม่ใช่ว่างจากการกระทำความว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแต่โดยปกติสัญชาตญาณของพุทธชนทำอะไรก็จะมีความเชื่อว่าภายในนี้มีตัวเราเจ้าของกายเจ้าของชีวิตแต่การปฏิบัติก็เพื่อจะเห็นว่าอันนั้นก็เป็นการปรุงแต่งที่เกิดเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงของกายและใจในความส่วนความเชื่อในการดับสูญเป็นคู่กับความเชื่อในสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรซึ่งสองความเชื่อนี้มีตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็มีและพุทธองค์ก็ตรัสทางสายกลางท่านบอกว่าถ้าผู้ที่ฝึกสมาธิภาวนาจนเห็นความดับความเกิดดับเป็นวิปัสสนาเห็นความดับชัดเจนแล้วความเชื่อในเรื่องสวรรค์นิรันดรนรกนิรันดรจะหายไปเห็นความเกิดด้วยจิตที่เป็นวิปัสสนาความเชื่อในความดับสูญจะหายไปความเชื่อในสวรรค์นรกนิรันดรเกิดเพราะเราไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานความเชื่อว่าดับสูญไม่มีอะไรก็เกิดเพราะจิตไม่เคยเข้าถึงวิปัสสนากรรมฐานท่านพุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธด้วยปรัชญาแต่พระองค์ทรงท้าทายว่าให้ดูให้ดีภายในว่ามันเป็นยังไงใช่หรือเปล่าเราจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกวิตกกังวลอย่างไรดีคะวิธีที่ตรงที่สุดได้ผลแน่นอนคือการเจริญสตินั่นเองเพราะความวิตกกังวลคือความปรุงแต่งของจิตเมื่อเช้าก็ได้อธิบายหรือว่าได้ยกตัวอย่างได้ยินเสียงหรือว่าได้การสัมผัสลมมันจะเกิดความคิดขึ้นมาว่าลมแรงวันนี้แล้วถ้าเกิดลมแรงวันนี้ไม่รู้ถ้าเกิดเป็นพายุแล้วก็เป็นลมหมุนบ้านของเราจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้าหากว่าลมพายุมาแล้วก็พาบ้านไปเท่ากับกรุงเทพจะไปอยู่ที่ไหนจะพักกับใครเอประกันจะอยู่หรือเปล่าเขาคิดวิตกกังวลทุกเรื่องนะถ้าจะอยากจะกังวลให้ได้มันก็กังวลได้อยู่เสมอดังนั้นการที่รู้ตัวทันพอมันเริ่มจะคิดเราก็วางคืออย่าเอาด้วยกับมันซึ่งนี้ก็คือแค่เราฝึกให้จิตรู้ตัวว่ากำลังจะกังวลแล้วมันเริ่มแล้วก็วางอย่าไปเชื่อความคิดเวลาวิตกกังวลในสิ่งที่วิตกกังวลดูจะเป็นของจริงของจังเป็นไปได้จริง แต่วิธีง่ายๆก็คือถ้าหากว่าเราเป็นคนขี้กังวลอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเหมือนกันนอกเหนือจากการเจริญสติการทำสมาธิจนมีสติดักมันได้ก็คือเขียนไดอารี่บันทึกไว้เวลามีอะไรที่มันกังวลมากๆให้จดไว้แล้วก็พอเวลาผ่านไปแล้วก็อ่านทบทวนเมื่อ6เดือนที่แล้ว1ปีที่แล้วนี่เรากังวลอะไรแล้วสิ่งที่เราวิตกกังวลว่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้น้อยมากที่เรื่องที่ว่าเรากังวลเกิดขึ้นจริงนี่ส่วนมากเรากังวลความทุกข์ในอนาคตใช่ไหมแต่ที่ตลกหรือว่าตลกร้ายก็คือความกังวลนี่เป็นทุกข์เพราะนั้นเราทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ในปัจจุบันเพราะกลัวจะเป็นทุกข์ในอนาคต มันตลกร้ายจริงๆฮะเลยทำให้ทุกข์แน่นอนในปัจจุบันเพราะความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้วิธีคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องที่เรากังวล นั้นแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้แล้วรู้จักทางแก้ก็จะไปกังวลทำไมแล้วก็ทำแก้ไปตามขั้นตอนไม่ต้องกังวลแล้วถ้าแก้ไม่ได้มันก็ยังไงไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปกังวลทำไมเพราะฉะนั้นมองนะถ้าแก้ได้ก็ไม่ต้องกังวลถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วจะไปกังวลทำไมมันเป็นความเคยชินเฉยแต่บางคนนี่ต้องการจะกังวลอย่างผู้ปกครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่มักจะสับสนเข้าใจว่าความกังวลเป็นเครื่องหมายของความรักเห็นว่าโอ้ยถ้ากังวลมากหมายถึงว่ารักมากถ้าไม่กังวลเหมือนกับไม่รักแต่มาว่าไม่ต้องไปด้วยกันก็ได้เนี่ยตมาที่ชอบยกตัวอย่างโยมแม่ตมาว่าโยมแม่เป็นคนขี้กังวลระดับโอลิมปิกเลยถ้าเชื่อว่าถ้าไปแข่งที่บราซิลนี่คงจะได้เหรียญนะไม่ทองก็นำเงินอันนี้แต่ผลคือตั้งแต่เด็กเนี่ยใครมีปัญหาอะไรไม่เคยปรึกษาโยมแม่เลยไม่มีใครในครอบครัวมีเรื่องหนักใจจะปรึกษาคุณแม่เพราะว่ากลัวโยมแม่ทำใจไม่ได้ตอนนี้ก็ถือโทษฮะก็โอ้เรารักมากเรากังวลมากแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครอยากจะให้ทราบความจริงเพราะกลัวเราจะทำใจไม่ได้เพื่อนข้าพเจ้าเป็นโรคซึมเศร้าข้าพเจ้าควรช่วยเหลือเข้าอย่างไรเรื่องมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดความเสื่อมเศร้าเกิดจากอะไรมันก็มีสาเหตุหลายอย่างแต่โดยทั่วไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของกายก่อนก็ไม่ควรจะนั่งอยู่ในห้องนานๆบ่อยๆก็ควรจะให้ออกนอกบ้านยิ่งถ้ามาต่างจังหวัดมาอยู่กับธรรมชาติในธรรมชาติบำบัดอยู่ในที่กว้างๆไม่ได้อยู่ที่แออัดพอมาอยู่ในธรรมชาติที่โล่งๆก็ช่วยอารมณ์ได้ เรื่องการกินก็ให้กินอาหารที่เป็นประโยชน์เวลาคนซึมเศร้าบางทีกินพวกอาหารขยะอาหารขยะมากก็มีผลกระทบต่ออารมณ์ด้วยทีนี้เรื่องการปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์มากในเบื้องต้นก็คือให้ทำบุญให้ช่วยเหลือคนอื่นจะไปเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าไปช่วยเด็กพิการอะไรที่ความต้องการที่จะลดความทุกข์ของคนอื่นสร้างประโยชน์กับคนอื่นจะมาทดแทนความสงสารตัวเองและการหมกมุ่น อยู่กับอารมณ์ตัวเองสำหรับในความซึมเศร้าอันนี้ทางแพทย์ก็จะแยกระหว่างที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งวิธีแก้ก็บางทียาช่วยได้แต่ถ้าสำหรับความซึมเศร้าเรื้อรังสิ่งที่ได้ผลมากที่สุดได้ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับทั่วไปตอนนี้เรียกว่า MBCT เรียกว่า mindfulness based cognitive therapy ทีนี้ cognitive therapy ก็เป็นสาขาจิตบำบัดที่ถือว่าความซึมเศร้าเป็นต้นเกิดจากจิตตกร่องความคิดบางอย่างอย่างเช่นว่าเราแย่เราเป็นคนแย่ทำอะไรไม่สำเร็จดังเมื่อมีความคิดตกร่องอย่างนี้พอผิดพลาดอะไรนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมเป็นอย่างที่คิดเวลาทำอะไรดีเนี่ยมองข้ามโอ้นี่นิดเดียวที่จริงมันไม่ใช่คนแบบนี้คือจะมีความคิดบางอย่างที่เจ้าตัวไม่ค่อยรู้สึกตัวที่มองตัวเองมองโลกในแง่ร้ายซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความซึมเศร้าทีนี้สาขาจิตบำบัดนี้ก็รู้สึกได้ผลบ้างแต่มีปัญหาในการที่จะให้คนไข้และคนที่เป็นโรคซึมเศร้ารู้ตัวในความคิดของตัวเองฉะนั้นตอนหลังก็เลยเอาวิธีของพุทธวิธีเจริญสติเข้ามาเพื่อจะกำหนดเพื่อจะรู้ความคิดในจิตใจแล้วก็รู้จักปล่อยวางความคิดนั้นได้ฉะนั้นก็มี cognitive therapy บวกกับการเจริญสติเขาเรียกว่า MBCT อันนี้ก็ได้ในวิธีรักษาโรคซึมเศร้าหลายวิธีด้วยกันอันนี้จะเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับความซึมเศร้าเรื้อรังก็แนะนำได้ที่เรื่องการ เรื่องการเป็นเพื่อนก็คืออย่าไปพยายามเปลี่ยนอารมณ์เขาเลยอย่าไปว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคือคนจะยิ่งเขาเชื่อว่าเราไม่เข้าใจเขาแต่ว่าถ้าเราจะช่วยในเรื่องการออกกำลังกายช่วยในการไปทำบุญสุนทานแล้วก็ถ้าเขาจะยอมไปหาไอ้นักจิตบำบัดในสายนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมีที่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นจิตแพทย์หรือที่ไม่เน้นถึงในทางยาแต่เน้นถึงการพูดคุยรู้สึกจะได้ผลกว่าสิ่งที่คนเป็นโรคซึมเศร้าลืมคืออนิจจังความไม่เที่ยงถือว่ามันแน่นอนเราเป็นคนอย่างนี้แน่นอนชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดแน่นอนมีเหตุปัจจัยมันตอนนี้มันมีไอการวิเคราะห์คือมาใหม่ในที่ความซึมเศร้าเป็นระบาดทั่วไปก็มีผู้วิเคราะห์ในเรื่องที่อเมริกาที่เขาเคยแนะนำให้ผู้ปกครองว่าสอนลูกว่า you can be anything you want to be ใช่ไหมอเมริกันแท้ๆใช่ไหม you can be anything you want to beซึ่งฟังแล้วดีแต่มันไม่จริงใช่ไหมพอคนอายุคนที่เติบโตในวัฒนธรรมที่สอนว่าเราจะเป็นอะไรต้องตามความฝันให้เขาถึงความฝันให้ได้น้อยคนที่ประสบความสำเร็จตามความฝันคนอื่นก็รู้สึกผิดหวังมากเพราะว่าถูกล้อหลอมตั้งแต่เด็กว่าเพียงแค่ตั้งใจจริงๆแล้วจะได้เป็นได้ทุกอย่างปรากฏว่าไม่ได้แล้วก็เป็นเหตุให้ซึมเศร้าเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง นั้นทิฏฐิหรือความคิดบางอย่างก็ฟังแล้วดีบ้างทำให้มีความกระตือรือร้นทำให้มีความขยันแต่ในระยะยาวไม่แน่บางทีก็ทำให้เกิดผลตรงข้ามกับที่ต้องการจะตกเวลาหนึ่งข้อการถือศีล8ชอบนึกร้องเพลงอยู่ในใจแต่ห้ามความคิดไม่ได้ถือว่าผิดศีลไหมคะไม่ผิดศีลนะจะผิดศีลก็ต้องกายวาจาถ้าแค่นึกอยู่ในใจก็ไม่ถึงกับผิดศีลมันจึงเป็นศีลแต่นี้ถ้าเราแต่ถ้าเรายังพอใจยังชอบนั่งร้องอยู่ในใจว่าเราถือศีล8ทำไม คือเราเจตนาการถือศีล8คือขัดเกลากิเลสต้องการจะรู้จักกาลเทศะคือถ้ารู้จักกาลเทศะคือวันธรรมดาถือศีล5อยากร้องเพลงก็ร้องไปเลยแต่ถ้าสุดถือศีล8จะดูเฮ้ถ้าไม่ร้องจะเป็นยังไงไหมเราติดไหมคือเราต้องการจะเป็นอิสระภายในใช่ไหมเวลาไหนบรรยากาศเอื้อมีโอกาสจะร้องเพลงร้องไปเลยไม่เป็นไรไม่ผิดไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ว่าถึงเวลาที่เราจะปฏิบัติธรรมเราต้องการจะปล่อยวางก็ถือศีล8เพื่อฝึกในการปล่อยวางนั้นถึงถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นความเนื้อเพลงหรือว่าเสียงเพลงมันก็พุ่งขึ้นมาในสมองเป็นระยะเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบชวนให้เราปรุงแต่งต่อชวนให้เราเพลินแต่นักปฏิบัติรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางแล้วมันจะค่อยๆหายไปของมันเองแต่ไม่ใช่ว่าจะหายจากชีวิตเราแล้วไม่ต้องกลัวหรอกพอกลับไปถือศีล5มันก็ร้องได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องการให้จิตมีวินัยนั้นศีล8นี่มันไม่ถ้าเพิ่มที่ส่วนที่เพิ่มจากศีล5ไม่เกี่ยวกับบาปกับบุญศีล5ข้อนี้เกี่ยวกับบาปบุญฮะถ้าเพิ่มเป็น8ข้อเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายไม่ต้องเสียเวลากับการแต่งตัวกับการบันเทิงกับการกินข้าวเย็นอะไรก็ทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการปฏิบัติทำให้เราได้มุมมองใหม่ว่าชีวิตเราทุกวันนี้พอดีไหมเรากำลังลงไหลอยู่อย่างเช่นที่นี่เราก็ไม่ได้ถือศีล8ใช่ไหมแต่แค่มาอยู่ที่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโซเชียลมีเดียต่างๆกับโทรศัพท์ใช่ไหมมีใครลองดูที่เราวางโทรศัพท์ได้กี่ชั่วโมงฮะจึงจะรู้สึกคันตัวต้องเช็คต้องดูต้องใช่ไหมอันนี้ก็คือความวิปริตของคนปัจจุบันใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้นะถ้าธรรมดานี่อยากใช้ก็ใช้ไปแต่ว่าในชาวพุทธเราไม่ต้องเป็นทาสของมันไม่ใช่ว่า ถามอาตมาถามเด็กว่าอะไรที่สิ่งที่จะพูดถึงสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ง่ายที่สุดในชีวิตเขาบอกว่าไม่มี Wi-Fi อันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่มีความสุขเลยไปที่ไหนไม่มี Wi-Fi อันนี้ถ้าไม่มีโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์24ชั่วโมง48ชั่วโมงมันจะเป็นยังไงไหมมันจะเป็นปัญหามากแต่อาตมาว่าต้องมีการเสียสละอย่างนี้คือไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมากแต่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของเสพติดเสพมันทำให้มันค่อยครอบงำจิตใจของเราโดยไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่จะรู้ได้ในเมื่อเรา ยอมสละไปชั่วคราวมาดูว่าเป็นยังไงไหมขาดสิ่งนี้จิตเป็นยังไงไหม อาตมาเคยอ่านที่เขาพยากรณ์ว่าถ้าเกิดมีสงครามไม่ถึงสงครามโลกสงครามระหว่างประเทศต่อไปสิ่งแรกเนี่ยวันแรกที่สมมุติว่ามีไอ้ทางฝ่ายที่เป็นศัตรูสิ่งแรกที่ต้องทำก็ต้องวางทิ้งระเบิดอยู่กลางอากาศทำลายระบบอินเทอร์เน็ตระบบสื่อสารพอเขารู้ว่าแค่นี้คนก็จะเป็นบ้าเลยครับลองดูสิว่าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแอร์ไม่มีไฟไม่มีน้ำแค่นี้จะอยู่ได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ต้องระวังก็ต้องสามารถบอกได้ถึงแม้ว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าอยู่ได้อันนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกังวลอ้าววันนี้พอสมควรมีเวลา